Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Amerika Azərbaycanlıları Şurası bu ölkədəki yaşayan ermənilərə etiraz bəyanatı yayıb. 2 ildən çox vətəndaşın imzası ilə Prezident İlham Əliyevə məktub göndərilib. Azərbaycanda Hitlerin kitabını tərcümə edən jurnalistin cəzalandırılması tələb olunur. Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripinin 160 ölkədə yayıldığını və 800-dən çox adamın ölümünə səbəb olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Amerika Azərbaycanlıları Şurası Birləşmiş Ştatlardakı erməni təşkilatlarının Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin danışıqlar prosesinə daxil edilməsi ilə bağlı çağırışlarına etiraz bəyanatı yayıb. Prezident Obamaya ünvanlandığı məktubda Amerika Erməni Milli Konqresinin sədri Kenneth Xaçıkyan Ermənistanı birtərəfli və təhlükəli güzəşlərə vadar etmək məqsədi ilə Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin Yerevana sərt təzyiqlər etməsindən şikayətlənib. Prezident Obamanın seçiqabağı vədinə istinad edən Xaçıkyan özünü Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandıran erməni icbasını da danışıqlar prosesinə daxil etməyə çağırıb. Amerika Azərbaycanlıları Şurası isə öz bəyanatında Barack Obamanın seçiqabağı nitqində bütün tərəfləri qane eləyən sülh haqqında danışdığını xatırladaraq, bu tərəflərdən birini, yəni Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da olduğunu diqqətə çatdırıb. Amerika Azərbaycanlıları Şurası sülh prosesini yaxından izlədiyini bildirir və ən yaxın müddətdə tərəfləri davamlı sülhə nail olacağına inandığını ifadə edib. Bakıda müxtəlif peşə sahiblərindən toplanmış 200-dən çox adamın imzası ilə Prezident İlham Əliyevə məktub göndərilib. Məktubda gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin haqsız yerə həbs olunduğu vurğulanır, onların azadlığa buraxılması istənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna AN Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Vəfa Cəfərova məlumat verib.
Sadəcə xahiş edirik ki, siz yəni and içmədə necə söz vermişdir, əlimizi konstitusiyaya basıb ki, bizim Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının qarantı olacaqsınız və siz bu hamısın prezidentisiniz və bu misiyanızı yerinə yetirməlisiniz, sizin borcunuzdur.
Vəfa Cəfərova deyir ki, onlar Adnan Hacızadə və Emin Millinin əff olunmasını yox, günahsızlıqlarının sübut edilməsini istəyirlər. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Bakıda Livan restoranında xulqanlıq etməkdə ittiham olunurlar. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qərarı seçilib. Yerli və beynəlxalq insan haqları təşkilatları gənclərə qarşı xulqanlıq ittihamının əsassız olduğunu, onların əslində hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə cəzalandırıldıqlarını deyirlər. Bugün Bakıda Nərmanov rayon məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynaliyə qarşı Adolf Hitlerin Mənim Savaşım kitabının tərcüməsinə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində qaldırılan cinayət işi ilə bağlı məhkəmə keçirilib. Dövlət ittihamçısı milli, irqi, sosial və ya dini nifrət düşmənçiliyin salınması ittihamı ilə Əvəz Zeynalının 1500 manat cərimə olunmasını tələb eləyib. Məhkəmənin hökmü iyulun 29-da elan olunacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə donuz qripi kimi tanınan H1N1 virusu son bir ilə yaxın müddətdə 800 adamın ölümünə səbəb olub. Virus dünyanın 160 ölkəsində yayılıb, təşkilat xəbərdarlıq eləyir ki, bu virus qış aylarında daha geniş yayıla və mutasiya oluna bilər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu gün yayılan məlumatında həmçinin qeyd eləyir ki, H1N1 virusuna qarşı peyvəndin hələ bir neçə aya hazırlana biləcəyini gözləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində Sanitar Epidemiologiya Nəzarəti Sektorunun rəhbəri Viktor Qasımov bildirir ki, indiyə qədər kəsiyi yayılan viruslara yoluxmadan şübhəli bilinən 500 nəfərdən nümunə götürülüb. Ancaq onlarda donuz qripi aşkar edilməyib. Onun sözlərinə görə vəziyyətin daimi monitoringi keçirilir. Viktor Qasımov deyib ki, ölkədə kifayət qədər dərman preparatı ehtiyatı yaradılıb, əgər H1N1 virusu aşkar edilərsə, xəstələrin yerləşdirilməsi üçün xüsusi klinikalarda ayrılıb. Rusiya ilə Gürcüstanda donuz qripi aşkar ediləndən sonra isə Azərbaycanın dövlət dəmir yolu da xüsusi tədbirlər gördüyünü bildirir. Dəmir yolunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovun verdiyi məlumata görə, dəmir yolu ərazisində yerləşən bütün obyektlərin dezinfeksiyası aparılır, dəmir yolunun taun əleyhinə stansiyasında profilaktik preparatların, dezinfeksiya maddələrinin, fərdi qoruyucu vasitələrin ehtiyatı yaradılır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbərlər bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Mikrofonda isə mən idim. Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizim saytımızdan, azadlıqradios.az saytından, üstəgəl Hotbird və Türksat peyklərindən bunu həyata keçirmək mümkündür. Bu gün işdən sonra proqramında, iyulun 24-də, ölkədə xəbər tapılmır deyirlər, amma axtaran tapar. Media ekspertiza Nalma Məlli studiyamızı qonaq olacaq və birazdan jurnalist Rüfət Abbasov da bizim söhbətimizə qoşulacaq. Gələn saatda mobil dünyanın da istehlak problemləri var imiş. Multimedia mərkəzi sədri Osman Gündüz gələn saatda vəziyyətdən çıxış yolları barədə öz fikirlərini bölüşəcək. Və proqramın sonunda sərbəst zərbə rubrikamızın buraxılışı Qarabağ zəfəri barədə danışacaq. Söhbət Qarabağ futbol klubunun Norveçin Rosenborg komandası üzərində qələbəsindən gedir və UEFA Avropa Liqasının növbəti mərhələsinə çıxmasında. Yəni bu qələbə Azərbaycan cəmiyyəti üçün nədir? Sonsuz da cəmiyyətdə məğlubiyyətlər barədə kifayət qədər çoxlu danışırlar. Amma 3 gün ərzində Bakıda eyni stadionda 2 komandanın qələbəsi və növbəti mərhələnin adlaması, bunun müqabilində də 30 min insanın küçələrə çıxıb sevinç hissi ilə Azərbaycan qışqırmaları, bu bəlkə nəsə deməkdir. Bu haqda proqramımızın sonuncu yarım saatində. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən mobil telefonlarınızdan sual və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017. Gəl efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Gəlin jurnalistika, daha doğrusu xəbərçilik barədə danışaq, xəbərləşmə və yaxud da xəbərlərin istehsalı haqda. Çünki kifayət qədər çoxdandır, uzun zamanlardır müəyyən bir redaksiyalarda, planlaşmalarda və yaxud da digər mərasimlərdə üstəgəl xəbərlərin keyfiyyətini nəzərə alaraq xəbərlərin olmaması, hadisələrin baş verməsi barədə giləylər ortaya çıxır. Hərçənd ki, burada digər atalar sözü, düz Azərbaycan atalar sözü olmayan bir məsələ çıxır rəqqəs barədə, amma bunu biz yaxın dəqiqələrdə müzakirə etməyəcəyik. Zeynal Məmmədli media eksperti studiyamızdadır. Zeynal Məmmədli, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salamlayıram sizi.
Nə dərəcədə siz hiss edirsiniz xəbər çatışmazlığını Azərbaycan məkanında, demirəm sırf media məkanında, ümumiyyətlə cəmiyyətdə və ayrıca media məkanında və nə dərəcədə artıq Azərbaycan atalar sözü axtaran tapar öz, belə deyə, labüdlüyündə sübuta yetirir bütün bu məsələlər ki, əslən belə deyil.
Baxın, mənə deyək ki, bu an deyək ki, ispan dilini necə öyrənmək olar, yapon dilini necə öyrənmək olar, deyək, vətəndaşım, mənə belə bu tipli bir kitabı tapmaq lazımdır, amma bu anda mən məlumat almaq üçün çətinliyimi hiss edəcəm. Yəni, deyək ki, ancaq Azərbaycan dili bilirəm. Azərbaycan dilində dünyanı tanımaq üçün, dünyanı dinləmək üçün nələrsə axtarıram, çətinliyim olacaq. Bunun özü də xəbərin olmamasıdır. Bu xəbərin olmamasında kimdir günahkar? Bu halda artıq bu başqa məsələ, yozumlar necə gedəcək, nə üçün mən bunu tapa bilmirəm. Hə. Amma mən bu dediyim xəbər saatla, zamanla bağlı deyil. Deyək ki, bu məlumatı mən zamanla, konkret saatla bağlamıram. Yəni, bunun yox yox olmasını biz görün nə qədər vaxt əsrlərdir bilirik ki, bu yoxdur. Ən azı bu yeni dövrdən bilirik də, 20-ci əsrin əvvəlindən bilirik ki, bu yoxdur. Amma deməli bu bizim üçün o dildə bir deyək, o dildə bir lüğətin olması aktual olmayıb yəqin. Aktual olmayıb deyə bu qədər zaman fasiləsini biz dözmüşük. Bu belə deyək, ümumiyyətlə bir mühəndisəm, öz vərdişlərimi artırmaq istəyirəm. Bir konstruktoram, ya nüvə fizikası ilə maraqlanıram, çox yeni sahələri, filanları, nələri və dil bilmə zərurətim. Deyək ki, dil qabiliyyətim aşağıdır, amma mən bu informasiyanı almaq istəyirəm. Görsünüz nə qədər çətinliklə qarşılaşacağam. Problemi köçürəndə media mühitinə, o media artıq təbii ki, bu xəbərlər biraz sosial mediyası olmalıdır. Bu fərdə ünvanlamaq, baxmayaraq ki, mən dediyim misallar da cəmiyyətlə bağlı xəbərlərdir. Hərçəndə xəbəri başqa cür də deyə bilərdim ki, mənim ulu babamın arvadı kim olub? Təsəvvürsiz, yaxın qohumlar ölüb, filanlar ölüb, ulu babamın arvadının kim olmasını ehtimallarla hesablamalıyam və yaxud o dövrdən qalmaq yazılı abidələrlə, Quranın ya hər hansı başqa bir kitabın küncündə, bucağında yazılmış bir qeydlərlə tələsik qeydə bilir. Görürsünüz nə qədər doğrudan çətinlik yaranır, amma bir mədəniyyətdən, yəni Kamal Abdullah məşhur o mifdən yazıya keçmişi isə bu olmalıydı da. Yoxsa Azərbaycan cəmiyyət əlli mifləri ilə yaşayır. Hələ o yazıya keçməyib. Bu cür yoxları aldıqca biz, belə çıxır biz hələ yazıya keçməyib. Biz hələ miflərlə, biz hələ uydurmalarla, xatirələrlə, yaddaşla, yaddaşın içində özü bilirsiniz nə qədər boşluqlar da olacaq, nə qədər təbii səslər də olacaq, nə qədər maniyələr də, əngəllər, külək səsi, nə bilim, öz beynimdəki boşluqda əslən vıyıltılar filanlar olacaq və informasiya tərif olunacaqdır. Yəni, baxın, media mühitində də bizim bu tələbat uzun müddət olmayandan sonra Azərbaycan dilində yazan və Azərbaycan mühitində olan jurnalist sözün əsl mənasında informasiya bolluğundan qorxur, özü qorxur.
Nədən?
Bunun tükədicisi yox, özü qorxur. İnzibati səbəbləri, siyasi səbəbləri atıran bir yana, bunun özü xəbər istehsalına hazır deyil. Çox sadə səbəb var, xəbərə ehtiyacı yoxdur. O axı tam yazı dünyasında yaşanmır. Dünya əgər post yazı dünyasındadırsa, biz hələ o mifdən yazının özünə gəlir. Yəni bir tipaj olaraq, bir varlıq olaraq biz bunu deməli boynumuza almalıyıq ki, biz hələ ki bu dünyada, bilmən başqa xalqlarda yəni başqa mədəniyyətin təmsilçisiyik. Bu başqa mədəniyyət etnik çərçivə ilə belə nə deyək, məhdudlaşmır.
Xəbərin təkə. Də mədəniyyəti var. Yəni daha doğrusu xəbərin də etnik mənsubiyyəti var.
Yox, iş orasındadır ki, etnik kipə görə. Biz məsələn, biz Azərbaycan türkü olanda, təsəvvürsüz biz hansı mədəniyyətlərin daşıyıcısı filanını, bu mədəniyyətlər dünya ilə nə dərəcədə bütünləşib, biraz bu çərçivədə demək istəyirdim. Və bizə tələbat yaranmayanda, təsəvvürsüz tələbat yaranmayanda bir çox şeylərə o xəbər bizdə olmuyor. Məsələn, səndə dincəlmə kültürü yoxdursa, dincəlmə mədəniyyəti yoxdursa, sənin ağılına gəlməyəcək ki, filan sosial təbəqə, filan təbəqə necə dincəlir, o dincəlişlərdən reportajlar vermək, çox uşaqlı ailələr, az uşaqlı ailələr, gənclər, tələbələr, müxtəlif kateqoriyalar, Azərbaycanın əngəlli vətəndaşları, müxtəlif əngəlləri ola bilər, bu vətəndaşlar necə, Azərbaycan məmurları, Azərbaycan zənginləri, Azərbaycan yoxsulları, Azərbaycan evsiz eşiksizdə fikir verin, o kültür olmayanda, o kültür əsrlərlə formalaşır axı və yaxud o kültürlə sənin ünsiyyətin qırılanda, mən deyə bilmərəm bizim xalq kültürsüz qətiyyətlə bunu deyə bilmərəm, çünki o kültürün izləri, əlamətləri istər Bakıda, istər Gəncədə, istər Naxçıvanda, Azərbaycanın istər kəndlərində filanlarında var, amma o ictimai ictimai meydançıya çıxarılmayıb. Bunlar arasında elə bir bu ayrı-ayrı təcrid olunmuş xırda təcrübələrdir ki, bunların arasında heç bir şürüzlər yoxdur ki, bax bundan keçirsən. Çünki bura bir su vermək lazımdır, bu su yoxdur. Bura bir vertolyotla uçmaq lazımdır, vertolyot yoxdur. Bura bir çeviricilər lazımdır, konverterlər, bunu buna çevirsin, onlar yoxdur. Yəni bu, görürsünüz, yəni bizim yaşam tərzimizin, bizim mədəniyyətimizin problemi nəticə etibarilə fərqli bir Azərbaycan xəbər reportyorunu yetirir. Və deyəndə ki, mən çox vaxt mənim həmkarlarım da, təkcə jurnalist həmkarlarım yox, jurnalist araşdırıcılarım, media mütəxəssislər də çox mübahisəyə girirlər ki, siz niyə deyirsiniz ki, Azərbaycan jurnalistikası heç vaxt reportaj jurnalistikası olmayıbdır. Yəni, Azərbaycan jurnalistikası reportyorluqdan başlamayıbdır. Bilirsiniz, bax, Amerika jurnalistikasının gözü bizim ülkənin fərqi. Biz qəzet deyirik, xırda pulla Avropadan keçmə, amma onlar nə deyirlər? Baxın, newsla hamısı bağlıdır, qəzetin adı da onunla bağlıdır, bununla bağlı. Xəbər. haber. Yani teze bir şey. Teze bir şey. Ama bize teze bir şey diyor. Pulla bağlı, pul da bizim için çok köyüne şeydi. Yine de onun ya çokluğunu ki mene, benim cibimde olmamağından gileylenir ya gileylenir ki o yoktu ya diri o çoktu ya bizde yoktu. Neyse de her şey onun etrafındadır.
Bilirsin şimdi diyeceğiz ki yeniden bu arada söhbet edirler. Medya çağrı meselesinde yani bu son olaydı ona göre.
Ben böyle bir sebebi puldan danışmazdım.
Yok. Söhbete işte aslında puldan getir. Söhbet sizin müsrifler heyetinde mühim bir sahi üzere müsrifler heyetinde olması gelir ve daha doğrusu tahlil ettiğiniz, okuduğunuz işlerden gelir, yazılardan gelir. Yani bu yazılar size ne tesirat bağışlar? Ben konkretleştirmenizi karşı etmiyorum.
Belli.
Ümumi yani hemen o haber çatışmazlığı, reportaj çatışmazlığı mı diyeyim, hemen de geliriz, news çatışmazlığı belli. Ortaya çıkar yoksa yok?
Tabii ki çıkır. Çok ben bir şeye tesirlenirim ki ben bunu tam hakkım yoktu bu şeylerden taşıma. Ona göre ki ben başka komisyalıydım. O belli. Sahe komisyalarıydı. Belli. Belediye medeniyetinden bağlı, ayrıca siyasetle, sosyal, idman, insan hakları bu sahayla bağlı, demeli ben yazılardaydım. Bu sahayla bağlı yazılardım. Hatta bak bunun özünde, düzün diyeyim ki bu yazıların özünde de news yok idi. Evet. Ama news bu başka da. Çünkü bunlar post news materyalları da. İsterseniz karakterine göre burada araştırmalar olabilir. Karakterine göre bütün bunlarda tehliller olabilir. Karakterine göre münasebetler, reyler olabilirdi. Ama ben onun özünün içerisinde bir gökkuşağı görmedim. Yani spektri. O renklerin spektrini göremedim. Mesela medeniyet sahasında ben yazını kaydedebilirim. Bak onların içerisinde. Yüzyıllık tenhalık devam edir. Asil evet. Elvizade genç bir hemkarımızdı. Bazen bizde deyirler ki niye genç hemkara verirler medya çağrı? Benim özüm de ümumiyyətlə gənclərə verilməsinə əleyhinəyəm. Başka mükafatlar olmalıdır. Ama medya çağrı yəqin ki gənclərə daha çok verilməlidir. Çünkü bu açardı da. Bu hələ medya mühitinə girir. Daxil olur. Bu daxil olmanın bu açardı. Bu hələ onu oradan nə qədər sınaqlar gözləyir. O onu belə deyək də o medya dünyasından çıxıb gedənə kimi. Çıxıb pis mənada, yəni pis mənada, bir pis mənada çıxıb gedənə kimi, bir sadəcə fiziki gedənə kimi.
Da o da
olabilir.
Bu da
hayat. Ne kadar şey gözlüyor.
Bu da hayatı. Medya eksperti Zinal Mehmetli stüdyamızdadır. Jurnalist Rüfet Abbasov da yaxınlaşdı stüdyamıza. Rüfet Bey, her vaxtınız gayrı olsun. Hoş gelmişsiniz.
Tamam. Hoş gördük.
Rüfet Bey, siz indi desem ki Azərbaycan jurnalistikasında çoxdan fəaliyyət göstərən gənc jurnalistlərdən birisiniz. Məncə yanılmaram. Reuters agentliyində işləmişsiniz. Müxtəlif qəzetlər və agentliklərdə fəaliyyət göstərmişsiniz. Zinal Mehmetli, biz xəbər çatışmazlığı sindromu barədə danışırdıq verilişin əvvəlində. Siz bir gənc jurnalist olarkən öz fəaliyyətinizdə bunu hiss edirsiniz yoxsa yox? Var mı belə şey ümumiyyətli? Yoxsa xəbəri yaratmaq lazımdır və məhz bu xəbəri yaradanlara newsmaker deyilən bir məsələ Azərbaycanda varmış?
Bir daha hamınız hər vaxtınız xeyir olsun. Prinsipcə mən də əgər düz başa düşdümsə Zeynal müəllim fikirləri ilə razıyam ki hazırda xəbərsizlik dövrüdür. Mən çalışanda da aktiv jurnalist olan dövrdə də bu problemlə rastlaşırdım. Mən Reuters-də işləyəndə vaxt var idi təbii ki, seçkilər zamanı və ya hər hansı bir faciə zamanı xəbər olurdu. Bu xəbər idi, yazırdıq. Hal ictimai üçün maraqlı idi. Məsəl üçün, quş qribi dövrü mən fəaliyyətində seçkilərdən sonra ən aktiv dövr idi. Çoxlu materialım yazılmışdı. Amma ümumi götürəndə təbii ki, Azərbaycan elə qonşu Gürcüstana baxanda və ya elə Ukraynaya baxanda daha az xəbərin olduğu ölkələr sırasındadır. Bu təbii ki, bu müəyyən mənada biraz siyasi stabilliklə əlaqədardır. Ancaq çox təəssüf ki, iqtisadi sahədədir. Məsəl üçün, hadisələr baş verirdi, bu jurnalistlərin diqqətindən kənarda qalırdı. Hər hansı bir misal olaraq deyirəm də, mən Reuters-də işləmişəm bu, biz iqtisadiyyatdan daha çox yazırdıq. Hər hansı bir böyük banklar arasında əməkdaşlıq və ya kredit transferləri olurdu. Bu nədənsə mətbuata açıqlanmırdı. Bu, məncə, daha çox həmən o təşkilatlarda, ümumiyyətlə, bəzi dövlət qurumlarında və özəl sektorda bu var idi. Bu, ictimaiyyətlə əlaqələr, bu PR mədəniyyətinin oturuşmamasından bağlı idi ki, indi son zamanlar bu yavaş-yavaş düzəlir.
Yəni, qurumların bağlılığı. cəmiyyət qarşısında elə, yəni ümumi adlandırsaq.
Qurumlar özlərini, özəl qurumlar, özəl şirkətlər özlərini cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti hesab etmirdilər. Hı-hı. Bir növ. Yəni onlar fikirləşmirdilər ki, onlar ictimaiyyət qarşısında hesabat verməlidirlər. Bunun da əsas səbəblərindən biri odur ki, bizdə fond birjası inkişaf etməyi və şirkətlərin, özəl müəssisələrin səhmləri fond birjalarında satılmır. Başqa ölkələrdə fond bazarının inkişaf etdiyi ölkələrdə bu tam başqadır, məsəl üçün. Misal olaraq deyim, Turkcell son qəpiyinə kimi, mənfəətinə kimi ictimaiyyət qarşısında açıq elan edir. Çünki bunu ondan birjə tələb eləyirdi, bunu ondan potensial sərmayədələr tələb eləyirdi. Amma bizdə bir növ bu qapalı deyil, amma daha şirkətlərin bir iki səhmdarı olduğuna görə, onların səhmləri satılmadığına görə, bu mədəniyyət olmadığına görə onlar özlərini borcu hesab eləmirdilər və bundan çıxış eləyərək biraz bu sahədə xəbərsizlik idi. Jurnalistlər daha çox siyasətdən yazırdılar, daha çox şov biznesdən və daha çox idmandan. Siyasi stabilliyin uzun müddət hökm sürdüyü bir ölkədə, məsəl üçün ancaq seçkilərdən seçkilərə siyasi fəallıq olan bir ölkədə isə siyasət də qalırdı bir qırağda və indi siz görürsünüz, qəzetlər açanda manşetləri filan müğənninin maşının yandığı xəbərindən tutmuş, hər hansı bir idmançının hər hansı bir ulduzla görüşməsindən gətirib çıxardı. Mən sizə deyim, mən deyəsən uzun danışdım.
Yox, yox, buyurun.
Bundan bitirəcəm. Hətta bunu gətirib çıxarır ki, bu tendensiyada mən xarici jurnalistik sahəsində çalışdığıma görə bir çox siz fikir verirsiniz, bir çox xarici agentliklər Bakıda bürolarını ya bağladılar, ya da ancaq Stringer saxladılar. Mən məsəl üçün şey deyirəm, mən Reuters-də çalışanda bizim region üzrə baş ofisimiz Tiflisdə yerləşirdi. Mən üsyan qaldırdım ki, Bakı, Qafqazın Parisi, bəs biz belə inkişaf edirik, nə üçün geridə qalmış, inkişaf etməmiş Tiflisdə, bəyəmirdi onları. Onlar da çox iki səbəb deyirdilər, amma birinci səbəb oydu ki, bu peşəkar qıtlığı var, yəni peşəkar operator və fotoqraf yoxdur ki, hansıları Əfqanistan, İraq göndərmiyorlar. İkinci səbəb oydu ki, sizdə az xəbər baş verir. Əgər regional ofis Bakıda olsaydı, o jurnalistlər çox tez-tez Tiflisə getməlidir. Çünki
mən bu sözü yadınızda saxlayın. Mənim gənc veteran həmkarım, gənc veterana təzə söz birləşməsidir. Önəmli olan burasıdır ki, peşəkar xarici jurnalist deyilsə, Azərbaycanda az olay baş verir. Çünki xəbər ayrı, olay ayrı, yəni hadisə az baş verir. Yəni burada onun peşəkarlıq dərəcəsinə mənim şübhəm yaranır. Yəni olay ayrı, xəbər ayrı. Yəni baş vermiş bir onu görə bilmək. Deməli həmin müddətdə də təbii ki onlar peşəkar jurnalistlər olublar. Mən bunların peşəkarını azaltmaq mənasında demə. Deməli onlar informasiya əldə etməklə bağlı Bakıda özəl çətinliklərlə qarşılaşıblar. Bax söhbət olay baş verir, amma olay harda baş verir? Yer altında baş verirsə görmürəm. Dumanda baş verirsə görmürəm və yaxud mən bilirəm ki, bax, mən o olayla maraqlansam, iyini bilmirəm, çoxlu yanlışa yol verəcəm. Çünki bilgilərim azdır, təsdiqlətməliyəm, müəyyən standartlara salmaq üçün nə qədər əziyyət çəkməliyəm. Yoxsa mən, ümumiyyətlə gülməm, mən bizim televiziyalardan birinin rəhbərinin, dövlətdən mayışın televiziyalardan birinin, bir çox qəribə bir açıqlamasını gördüm televiziyada. Azərbaycan balaca məmləkətdir, burada deyil, olduqca az xəbər var. Bu nə demək deyil? Bilirsiniz, bax balaca kənddə belə olay baş vermir, bax bir gün birinin inəyi itir, o birinin inəyini oğurlayırlar, o birinin uşağı doğulur, o birinin kənddə kimsə ölür, o biri kənddə kimsə, başqa kənddə kimsə gəlir, kimsə əskərliyə gedir. Yəni, hər gün saysız hesabsız, bax, hər an bizim həyatımızda xəbər var. O xəbərin hansı hissəsi ki, başqalarının da həyatında üst-üstə düşür, xəbərdir. O xəbərin hansı ki, başqalarının həyatında heç olmur, xəbərdir. Bax ki, verin, o xəbərin neçə növləri var, o növlərin hamısını tapa bilək. Amma biz bunu istəyirikmi? Yəni, mən siqaret çəkmək istəmirəmsə, anlayışım yoxsa, siqaret istehsal olunmayacaq da. Bax, burada da mən o bayaq dediyim mədəniyyətlə bağlı məsələyə gələm. Yəni, o, biz xəbər saymırıqsa, bir çox şeyləri xəbər saymırıqsa, demək, buna tələbatımız yoxdur. O tələbatımız yaramır. Kain 18-ci film. Hı-hı. 18-ci Kain'da deyirəm adını bilən. Yadınızda da top verirlər. Aparın deyir bu topu. Mən sizə topu hədiyyə edirəm. Deyir mənim düşmənim yoxdur axı. Mən topu nə edirəm? Deyir top olandan sonra düşmənin də olacaq. Bu gəlib bununla bağlamaq istəyirəm ki, mən bəzən xarici jurnalistlər də burada, bura biraz dincəlmə sahəsi kimi baxırlar. Burada çox ciddi xaricidəki mənim şef həmkarlarımı deyirəm. Burada ciddi işləmək istəmirlər. Burada nə üçün bizim həyatımızda xəbər yoxdur? Yəni bizə də siz məktəb olaraq, çünki sizin özünüzü qorumaq imkanınız az, daha çox bizdən. Sizə olan administrativ baskılar, siyasi baskılar bizdən qat-qat az. Sizə verilən yaradıcı azadlıq bizdən qat-qat çox və sizə verilən qanarar bizdən qat-qat çox. Və ona görə mən məsələn mən daha təcrübəli, daha başqa xarici həmkarlarımın fikrini təkrar edirəm. Bakıda çalışanların bir qismi çox təəssüf ki, bizə belə deyək, örnək olmadılar.
Dinamə, axı siz də rastlaşmış olarsınız o fikirlə cəmiyyət içindəki çox darıxdırıcı həyatdır. Və bu ifadə son zamanlar tez-tez səslənir. Azərbaycan daxilində çox darıxdırıcıdır, heç nə baş vermir. Yəni mən ümumiləşdirirəm onların dedikləri fikirləri. Əgər cəmiyyətin nümayəndələri üzəri deyilsə, jurnalist olmayaraq da, hansılarına ki, həyat gündən-günə daha çox darıxdırıcı gəlir. Bəs ondan səbəb nə?
Baxın, darıxdırıcı həyat varsa, darıxdırıcı. Deməli, bu darıxdırıcılıq nəticədir də, səbəblər nədir ilə bağlı biz ən azı polemika, ən azı debatlar eləyə bilərik. Və bu debatlar, üstəlik, ən darıxdırıcı bir şeydir, ən dəhşətli, deyək ki, Qəsir Qacar kimi məhbəsdə belə bir xoş şey də tapmaq mümkündür. Mən buna zorakı pluralizm demək istəmirəm ki, təbii ki, bəd xəbərlərin həmişə auditoriyası var və bu hadisələr ki, bir çox şeylər, yəni bunların bir çoxunun bəd rəngləri var. Yəni biz biraz bəd xəbər, amma bəd xəbər həmişə xoş xəbərlə sən sıralayırsan ki, nisbətən xoşuna, o bəd xəbərlər Hind filminə çevrilməsin. Və eyni zamanda nə baş verir, niyə baş verir, biz bunu necə dəyişə bilərik məsələsi aktuallığını itirməsin. Yəni Azərbaycan həyatı heç də biz təsəvvür elədiyimiz qədər darıxdırıcı deyil. İnsanların sevincinə şərik olmuruqsa, o çıxmırsa ictimai rəyə, bu xəbərlənmirsə, bəli, bütövlükdə qara rəng həmişə açıq rəngləri örtür. Baxın, təbiətdə də belədir. Qara rəng bir az qatan kimi artıq bütün o açıq rəngləri tündləşdirir. Bax, Azərbaycan mediasında da bu alınıb. Qara rəng hamısını tündləşdirir və bu nəyin nəticəsindədir? Bəli, inzibati baskılar, menecmentin çox aşağı, amma birinci səbəb siyasi səbəbdir. Neyini siz eləyin bu siyasi səbəbin, medianın hökumət münasibətlərinin tənzimlənməməsinin, medianın özündəki qeyri-peşikarlığın və hökumətin siyasətində, bu iqtisadi siyasətində belədir, sərbəst bazarın Azərbaycanda hələ də bir xülyə olması. Hələ də bir, ən yaxşı halda bir illüziya olması. Və siz, bu necə ola bilər ki, məsələn, çirkli suyun içərisində haradasa təmiz su damlaları olsun. Mümkün deyil. O təmiz şeylər də təmizlər də olsun. Yəni, bizdə bu inhisarın olması media üçün oksigeni məhv edir.
Amma, gentlemen,
buyurun.
Məncə siz sadaladığınız o səbəblərdən ən daha kəskini və məncə hansının ki biz iqtidarındayıq düzəltməyə bu media peşəkarlığının aşağı olmasıdır. Çünki doğrudan da bu peşəkar jurnalistlərin az olduğu bir mətbuatda mətbuatın cəmiyyəti peşəkar səviyyədə maraqlı xəbər təqdim etmə imkanları da az olur da. Əgər xəbər baş verə bilər, xəbərlər baş verir, ölkədə
olaylar.
Olaylar baş verir, ölkədə həyat davam eləyir, çoxlu müsbət və bəzən qeyri-müsbət, mənfi olaylar baş verir. Amma bu olayları xəbər eləyən jurnalist yoxsa, peşkar jurnalist yoxsa, təbii ki, əgər jurnalist gözləyirsə ki, o balaca quş balalar kimi gətirib hər şeyi onun ağzının içində qoysunlar.
Yox, mən sizinlə razıyam, amma eyni zamanda belə bir nüans var. Tez təsəvvür edin, mən bu xəbəri eləmişəm, televiziya vermir, radio vermir, qəzet vermir. Fikirin bu situasiya. Bilirsiniz, bu dəqiqə, yəni bu şəkildə məhdudiyyətlər olan bir ölkədə, bu şəkildə, belə deyək, bu məsələ həll eləməliyəm. Burada qarşı durma, filan, nifrət, ağ-qara rəylərdən çox zəhləm gedir. Qəti yox. Biz anlaşmalıyıq, bir gəmidir də, yaşayır burada. Axı, siz istəyirsiniz, peşəkarlıq nə deməkdir? Mən üzməyi öyrətməliyəm də, belə deyək. Üzməyi öyrətməliyəm nədə? Bax, su yoxdur, suya icazə vermirlər. Mən ona üzmə hərəkətlərini edirəm, amma o məcburdur qumun üstündə üssün. Bax, təsəvvürsən, bax, situasiyada mən bu nüansını deyirəm. Siz dediyinizlə tam razıyam. Yəni, peşəkarlığın elə qatları var ki, o qatlarda, harada ki, məsələn, idman jurnalistikası ilə bağlı, məncə, Amma gedin idman jurnalistikasında da səbəblərdən danışanda gedib siyasi və ən azı inzibati maniyələrdə ilişəcəksən. İdman jurnalistikasında da. Çünki siyasi sözü nədir? İdman jurnalistikasında da necə maliyyələşmələr, hardan maliyyələşmələr gedib orada yenə dirənəcəksən. Yenə oliqarxlardan dirənəcəksən, yenə büdcədən kənar pullara dirənəcəksən. Yəni mən burasını demək istəyirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasının qeyri peşəkarlığı dəfələrlə, yəni bu sözü başqaları da media bilici qəlbdən də bax mən də bax təkrar edirəm. Heç bir halda Azərbaycan mediasından azadlığı məhdudlaşdırmağa bəhanə verə bilməz. Çünki yalnız su olanda mən üzməyi öyrənəcəm. Su verin mən pis üzəcəm. Yəni qeyd peşəkar olacağam. Amma su olduqca, suyu çoxaltdıqca yavaş-yavaş da mən boğulmuyum. Yəni suyu çoxalır mən üzməyi öyrənəcəm və azalacaq və peşəkarlığı artacaq. Bazar mühiti yalnız peşəkarı qaldırır. Kriteriya nədir jurnalist? Peşəkar olub olmamasına 30 il işləyənə, deyək ki, mənə 30 il, 40 il işləyənə peşəkar deyirlər. Hə, Rüfət nə olsun, neçə ildə 12 yaşında jurnalist, hə, Rüfət gəncdir, Rüfət peşəkar deyir, bu məntiq deyil axı. Uzun müddət sən olmalısan, uzun müddət bu sınaqlardan keçməlisən, situasiyalara düşməlisən, ondan sonra peşəkar olub olmamaq bu cəmiyyət qiymətləndirəcək, sənin həmkarların qiymətləndirəcək, çünki sən bioqrafiyan var artıq, bu çətin niyə dözmüsən, bu situasiyada paraya satılmamısan, ən çətin dilemma qarşısında sən peşəkarlığı, xəbəri gəld nə bilim, çatdırmaqdan da üstün, yüksək qanarar almaqdan da üstün bilmirsən, sənin bioqrafiyanda, sənin o sivində bunlar yoxdursa, hansı peşəkarlıqdan söhbət gedə bilər? Və biz mən ona görə demək istəyirəm ki, çətinliklər bu çətinliklərimiz bizim bir çox həll olunmaz çətinlikdir, nə qədər ki su yoxdur, suyu vermək lazımdır.
Sizin o paralellərinizi davam etdirərkən Azərbaycan jurnalistikasında bəyəm boş hovuza tulama üzrə çempionat keçirilmir?
Keçirilir. Keçirilir və biz medianın imitasiyası gedir. Məsələn, print mediaya baxın, medianın imitasiyası gedir. Ən dəhşət mənim gənc veteran həmkarım Rüfət həmişə, yəni mən oğlum kimi baxıram. Yəni şeydir. Yəni bu dəhşətli bir şeydir. Baxın bizim mediada sarılıq xəstəliyi necə artır. Media sarılaşır. Ciddi medialar Azərbaycan dilindəki qəzetlərdən, ofisindəki qəzetə beyan qoyuram. Media sarılaşır, media bulvarlaşır. Azərbaycan mediası, hətta ciddi adlandıran media, yeganə, məsələn, print medianı götürək, mən TV-lərlə ümumiyyətlə işim yoxdur. Orada sarı ilə bulvar bir-birinə elə qarışıb ki, bulvar öndədir, arxadasa sarı daha yaxşıdır. Qərb kriteriyalarına baxsa, sarı daha yaxşıdır. İş olmasa, cəzb eləyir, sata bilir materialı, maraqlı təqdimat üsulları tapır, amma sən demə nəyi xəbərləyir ki, məsələn, üç qulaqlı çəpişdə oldu, məsələn. Amma nə olsun, burada bir şey yoxdur. Bu məni heç olmasa stresimə aparır. Amma bulvar gələndə ora. Məsələn, insanlar o çəpiş səsləri, keçi səsləri çıxardanda insanlar. Yəni, insanlar bir də mədəni standartlardan uzaq dildə, nə deyim, mədə düşüncələri ilə danışanda, mədə gödən düşüncəsi ilə danışanda bu dəhşət artıq bulvarın bir və Azərbaycan mediası var budur. Bu üçlü xəstəlik, ciddi gör, çox ciddi siyasi mövzudan, bulvar leksikası ilə və sarı mətbuatın cazibəsi ilə danışır.
Hərçənd bunun da müalicəsi var və gənc jurnalistikadan məs tələb olunur bu müalicəsi. Üsulu nədir, Rüfət bəy?
Cənab mənim qeyd etdiyi məsələlər hələ ondan sonra yəqin ki, bunun üsulu jurnalistlərin öz üzərlərində çalışmaları, Zeynal müəllim təbrik edəsək, üzməyi öyrənmələri, boş hovuzda bilə. Bilirsiniz, bu suyun olmaması da, mən qismən razıyam, amma suyun olmaması da məncə bir avantajdır da. Onda insan daha yaxşı üzməyi öyrənir və suyu görəndə orada daha həvəslə üzür və suyun qədrini bilir.
Deməli, suyu tapmaq lazımdır.
Suyu tapmaq lazımdır.
Bəs bu suyun tapılmasını, əgər xəbərin, olayın yaradılması və tapılması prosesi adlandırsaq, onda dəyərmi? Yəni, xəbəri xəbər xətirinə çıxartmağa dəyərmi? Nəyisə qabartmaq, nəyisə şişirtmək? Yoxsa...
Yox, məncə qətiyyən dəyməz. Xəbər xətirinə xəbər tapmaq, bu artıq peşkar jurnalistikadan uzaqdır. Amma mən, Zeynal mənim sözlərinə qayıdaraq bildirmək istəyirəm ki, əgər peşkar üzgüçü varsa, yəni əgər jurnalist varsa, o yazmağa, mən razıyam ki, bizim mətbuat, Azərbaycan dili mətbuat ciddi adıyla, ciddi adıyla bulvarlaşır, ciddi kətiri adı altında bulvarlaşır. Çox təəssüf. Amma peşkar jurnalistlər varsa, onlar yazmağa və deməyə həmişə imkan tapacaqlar. Elə götürək bu bilhaq kütlə informatı vasitələr. Onlar bilirsiniz şey, o sahildə sahilə düşmüş balıq kimi ağızlarını açırlar və gözləyirlər ki, kim gələcək, onlar Azərbaycanın yazacaq.
Tamamilə
çünki doğru. Azərbaycan həmişə beynəlxalq mətbuat üçün bu yaxınlarda mən bir yazı oxudum. Azərbaycan barədə yazılmışdı və hamını təəccübləndirmişdi ki, onun altında imza bir erməni xanım idi. Bu nədənsə hamı indi görüb, amma bu uzun illərdir baş verir. New York Times-ə çıxmışdı bu yazı. Bu cür hallar çoxdur. Çünki boşdursa, əgər biz hüquqən bizim olan yeri doldurmursa, Azərbaycandan yazanlar siyasını Azərbaycan jurnalistə doldurmursa, mütləq onu bizim yerimizə və imkan daxilində fürsət düşmüşkən ermənilər və ya ruslar və ya başqaları dolduracaq. Hansılar ki, milli düşmənçilik zəmində, hansılar ki, sonra biz Azərbaycandan yazan bir çox rus həmkarlarım və başqa MDB-dən olanlar.
Yox, hətta xoş niyyətli yazsalar belə o təhrif olunacaq.
Təhrif olunacaq. Siz o mətbəxin içində deyirlər də. Amma bizimkilər yaza bilər. O siz dediyiniz o daha çox qanarar ala bilərlər bizimkilər. Siz dediyiniz daha çox imkanlardan istifadə edə bilərlər. O xarici jurnalist olmaq doğrudan da Azərbaycanda yerli jurnalist. Mən öz belə deyək də dərimdə onu hiss elədim. Müqayisə etmək imkanları var. Həm daha çox elitar sayılır və həm daha çox imkanlar verir, daha çox qapılar üzümüzə açıq olur. Mən jurnalist fəaliyyətim zamanı nə qədər nazirdə müsahibə götürdüm. Halbuki mənim onlarla həmkarlarım məndən qat-qat uzun müddət çalışdılar və bunların heç onda birini, mən əminəm ki, bunun Reuters'un brendi, Reuters'un adı təsir eləyib. Başqaları da istifadə edə bilər. Onun üçün peşin lazım deyil. Ancaq öz əlində inkişaf eləsinlər, rus dilini öyrənsinlər, ingilis dilini öyrənsinlər, xarici dillərdə yazmağı öyrənsinlər və getsinlər. Məncə, əgər istək varsa, o istəyə aparan yol çox qısalır. Sadəcə çalışmaq lazımdır.
Mən razıyam, əlavə, tamamilə razıyam, əlavə bunlar eləmək bu new medianın imkanları. Çünki siz dediyinizdə istənilən halda biz informasiyanı dolayı yolundan alacaq və yaxud ala bilməyəcək. Çünki bu ya ingilis dilində olacaq, ya rus dilində, ya alman, ya fransız dilində. Amma bunun məhz Azərbaycan dilində informasiyanı gəlib dolayı yolundan olacaq da, o necə gəlib bizə çatacaq, bir hissəsi manipulyasiya ilə çatacaq, deyək ki, bu partiyanın qəzeti belə verəcək, iqtidar belə verəcək, o biri elə verəcək, hərəsi sanki özünə uyğun hissələrini verəcək və biz ayrı-ayrı hissələri yığıb bir tam yaradacaq. Təsəvvürün biz necə eybəcər növbəti bir fil yarada bilərik o halda, özümüz bilməsək xəbəri necə yığmaq, filin xortumu olacaq, filin ayağı, filin qulağı olacaq, filin nəbnəyi, yəni deməsəm, mən tamamilə razıyam, bəli, peşəkarlığın sonu yoxdur, çıxış yolu həmişə var, bəli, xariclə, ictimai rəylə, istər-istəməz bu Azərbaycanda ictimai rəyi düzgün belə deyək, ictimainin formalaşması üçün normal şəraitin yaranması olacaq bu bir. İkinci, internet imkanlarından istifadə eləmək.
Bəli.
Yenə Azərbaycan dilində, Azərbaycan, çünki elə sevinirəm ki, mən baxıram, məsələn, dünən oğlum dedi, kim dedi, bir şey, meyxana, ki, toyda mı, nədir, meyxanasında, 82 min dedi, 100 min dedi, 100 neçə min dedi, giriş var. Yəni bu, deməli, bu bir xəbərə də o qədər giriş ola bilərdi də onun təqdimatının, yəni, bir sözlə bu mənada razıyam ki, biz bir çox şeyləri bəhanə edirik və bunlar çox əsaslı bəhanələrdir, düzdür və bunlar doğrudan utanc gətirən gerçəklikdir Azərbaycan, çünki bu məhdudiyyətlər var, amma eyni zamanda da biz jurnalistlər yüksək peşəkar olsaq, o informasiyanı gizlədən insanlar bu və ya digər səbəbdən bizim qarşımızda utanc duyarlar. Bizə hörmət eləməyəz, bizə sayı göstərməyi öyrənərlər və bu baxımdan biz peşəkar deyilik, bunu boynumuza almalıyıq.
Buyurun, Rüfət Bey.
Yox, mən sadəcə Zeynal Məhəm, çox qısaca sözlərinin qüvvəti olur. Yəni, həqiqətən də bu yeni media, alternativ media, bu biz qeyd etdiklərimizin bu ənənəvi mediadakı bu problemlərdən irəli gələrək bir çıxış yoludur. Və bunu sübut olaraq siz meyxananı qeyd edirsiniz, amma onunla bərabər, məsəl üçün, Azərbaycan mətbuatında brend olmuş kifayət qədər çox insan var ki, onların bloqlarına da çox insanlar girirlər. Doktor Ziyanın bloquna da girənlər çoxdur. Və başqalarındır. Yəni, bu artıq bloqlar kifayət qədər şey, qəzetlər qədər oxunur. Qəzetlər qədər də olmasa, amma məncə bu bir neçə ayın və ya bir ilin məsələsidir ki, artıq bundan sonra bloqlar...
İnternet ucuzlaşsa, internet ucuzlaşsa, sürət artsa, 35 yaşına, 40 yaşına kimi nəsil bu doğrudan da ictimai yeni keyfiyyətli və daha adekvat Azərbaycan cəmiyyətinə ictimai yarada biləcək bu sevincli şey.
Doğru. Bu yeni velosiped deyil də, bu artıq Amerika, Avropa, siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, artıq bu yolu keçiblər və orada artıq bu yeni media öz yerini tutub. Bizdə də mütləq olacaq.
Mənim. Üstəlik biz özümüzü təcrid olunmuş məkanda yox, qlobaldır, bütünləşmiş bir dünyada hiss edirikdir. Bu keyfiyyətcə daha belə deyək, dolğun və daha çox rəngli bir ictimai rəy olacaq. Bu bizimki doğrudan da və doğrudan da Azərbaycan qısa zamanda o mifdən yazıya keçməni və postyazı dövrünü keçə biləcək, yaşaya biləcək, yəni çox optimistik bu olacaqdır.
Mən ümid edirəm ki, bu blog yazarları içərisində ingilis dilində yazan blogerlər çox olsun ki, Azərbaycan haqqında mənbə olsunlar, məlumat mənbə olsunlar. Xarici mətbuat çox tez hallardır. Məsələn, Çindən yazanda, Türkiyədən yazanda və başqa, mən oxuram, başqa ölkələrdən, ölkədə baş verən hadisələrdən yazanda bloqları istinad edir.
Amma yaxşı ki, var bir neçə nəfər. Belə baxanda mən Əli Novruzov, yəni sən hər halda daha yaxşı izləyərsən də, bir neçə nəfər var.
Var, amma
o başqa məsələ ki, artırmaq, peşəkarlığı artırmaq.
Bəli.
Mən bu məlumatsızlıq məsələlərinə qayıtmaq istərdim söhbətimiz ərzində. Zeynal müəllimə də çox belə, bəlkə ona çox ağır gələcək sual hazırlamışam. Amma Rüfət bəy, siz bu yaxınlarda yılın 23-də öz sual adlı kitabınızı təqdim etdiniz auditoriyaya. Üzlüyüdə də sual işarəsini qoymuşsunuz. Məndə ayrı məsələ ki, müəyyən təəssüratlar oyatdı ki, niyə sual və bu suallara Rüfət Abbasov cavab tapıb mı ümumiyyətlə öz fəaliyyət zamanı ərzində? Nədir Azərbaycan jurnalistika? Özü bilirəm, jurnalistika aid olan məsələdir. Nə cür suallar əsasən var və onların cavabı tapılıb mı, yoxsa da sual şəklində də ki, qalır?
Təbii ki, bütün suallara cavab tapmaq qeyri-mümkündür. Bu, həyatımız elə suallara cavab axtarmaqdan ibarətdir. Bu kitab, sağ olsun Zeynal, mənim kitabın redaktorudur. Bu kitab mənim 10 ildən artıq olan bu jurnalist fəaliyyətimin bir məntiqi sonluğu kimi mən bunu yazdım. Bu sırf şəxsi təcrübədən. Burada mən kitabın ön sözündə qeyd eləmişəm ki, orada yazılanları hər hansı bir jurnalistik sayəsində teoretik nəzəri bir biliklərə iddia eləmirəm.
Şəxsi təcrübədən ancaq real şey yoxdur.
Bəli, orada ancaq şəxsi təcrübə və fəaliyyətin boyu rastlaşdığım müəyyən kestadilər, hallar, onlar kəsində çoxlu məzəli hallar da var. Onlardan yazmışam. Bu həmkarlarıma, bu təkrar bilin anasız deyən jurnalistlərə, tələbələrə, ümumiyyətlə mətbuatla maraqlananlara, mətbuatla əlaqələr sayəsində olan mütəxəssislərə, PR-çılara, Azərbaycan mətbuatını izləyənlər məncə maraqlı vasitə ola bilər. Bu şəhərimizin bir reklam da olsun, şəhərimizin kitab dükanlarında Əli Vəninin adı, bir də prezidentin işlər ədəsinin kitab evində ala bilərlər, çox ucuzdur. Orada təbii ki, mən jurnalist fəaliyyətim boyu çalışdığım, yəni jurnalist necə olmalıdır? Əsas sual orada, jurnalist, mənim anlayışımda jurnalist necə olmalıdır? Sualıdır ki, bax o kitab başına ayağa o suala cavabdır mənim anlamımda.
Amma siz də redaktor idiniz, yəni bir redaktor gözü ilə baxanda cavablar tapılır, yoxsa yox? Təcrübə də olsa, praktik olsa.
Təbii ki, müəllifin öz fikri ola bilər başqa fikri. Mənim baxışım necədir? Yəni, biz bax, sualın özünün qoyulması, sualın özünün varlığının təsdiqlənməsi cavabı tapmaqdan doğrudur, yalnız daha önəmlidir. Və siz, bu bir zarafat kimi də yazıla bilər, siz fikirdiniz, burada sual işarəsi çox doğru qoyulub, əyilmir, nə sağa, nə sola. Yəni, demək istəyir ki, mən sualı doğru tapmışam. Mən sualı doğru. Üstəlik, təsəvvür edirsiniz, məsələn, siz təsəvvür edin, birdən bir, deyək ki, 10-cu sinifdir, dərs gedir də, 10-cu sinifdə yaşıdları bunlara girir, dərs deyir. Onlar, təsəvvür edirsiniz, onların axı çox şeyləri eynidir. Çox asanlıqla ünsiyyət quracaqlar. Yəni, o jurnalistika gələn, beynində mincür sual olanlar ki, mən bu tərəfini yazıram, adamlar bu kitabı oxuyanda, onda çox asan ünsiyyət yaranacaq. Çox asan, qısadır, tətibatı belədir, çox asan. Yəni, önəmli olan oradakı doğrular deyil. oradakı yanlışlar deyil, önemli olan oradakı doğru. Önemli olan oradakı doğrular da deyir. Önemli olan orada yaranan ünsiyyət, mübahisə, polemika əvəzidir. O davamlı olmalıdır. Suallar heç vaxt dolğun cavablar tapılmır. Suallar həmişə varlığını saxlayır. Ən çətini nədir? Sualları, doğru sualları qoyanlar varmı? Həyatımız boyu ən çətin budur.
Hərçənd bəzən suallarda da cavablar tapılır.
Bəli. Bəli.
Və mənim indi verəcəyim
doğru sual artıq cavabın xeyli hissəsidir.
Onu deyirəm. İndi mən sizə sual verəcəm, biraz kənara da çəkilə bilərəm ki, doğru verirəm sualı yox, amma hər halda nədən müəyyən bir təbəqələr, müəyyən bir sinif demək də düzgün deyil, müəyyən bir hissə digər hissəyə açıqlama verməkdən çəkinir. Niyə məlumatlar gizlənir digər hissədən? Niyə arada böyük uçurum yaranır? Hərçənd ki, danışanda hər şey çox ideal görünür. Nədən?
Baxın, mən bizim cəmiyyətdə bu informasiyanın gizlədilməsindən bağlı siyasi falan səbəblər atıram bir yana. Bilirsiniz, bir çox hallarda. Məsələn, deyək, mənim kənd təsərrüfat nazirindən bağlı bir sorğu göndərirəm. Mənim, məsəl üçün deyirəm, nəsə maraqlandır. Çünki o informasiyaların özündə yoxdur. Çünki onlar köhnə idarəçilik, inzibati idarəçilik üsullarından yararlanırlar və o informasiyanı harada axtarıb, harada tapmağı, necə təhlil etməyi, necə təqdim etməyi, ən yaxşı yol nədir? İnformasiyanı gizlətmək ki, başım ağırmasın, min cür yerə yozulmasın. Bax, ki verirsiniz, yəni cəmiyyətdə, amma bu bizim özümüzdə də var. Fikir verin, bir ailəyə baxın, bir ailədə çox ciddi məsələ olur, bir ailə daxilində ciddi. Bunun ictimai tərəfi də olur. Evet. Siz görmüsünüzmü, Azərbaycan anası özünün uşaq tərbiyəsi ilə bağlı baxışlarını açıqlasın. Allah şükür bununla da bağlı təzə-təzə təcrübələr açıqlasın da. Ya bir Azərbaycan anası öz həyat yoldaşı ilə bağlı, öz həyat yoldaşı ilə bağlı, lab adını dəyişsin, lab nəyi dəyişsin, münasibətlərini açıqlasın. Bu nə olsun bu ailə içərisində baş verir, nə olsun bir çox məsələlər intimdir, amma bütün cəmiyyət bunu yaşadığı üçün bu təcrübə cəmiyyətə verilməlidir ki, başqaları səfirməsin. Baxın, bizim orada gizlətdiyimiz, evdə gizlətdiyimiz, öz çarpayımızda gizlətdiyimiz, sabah bizim büdcədəki gizlənlərə gəlir çıxır, büdcədəki sabah gəlir ki, bu Azərbaycanda deyək ki, 5000 məktəb var, amma bu 5000 məktəbi biz kompüterlə tam təmin edə bilmirik. Ayıbdır. Bu bir ildə Azərbaycanın asanlıqla bacaracağı bir məsələdir. Asanlıq. Amma biz bunu eləyə bilmirik.
Mən bu üzr istəyirəm.
Mən bu isim... də bu sualı Rüfət nəyə görə verirəm? Çünki siz həm jurnalist fəaliyyətində yaşamısınız, həm də bu tərəfdən də. Yəni məlumatı açıqlayan bir mənbələrdə, strukturlarda işləmişsiniz. Buyurun.
Mən bu Zeynal müəllimin fikrinə tam razıyam ki, bu əsas məlumatı açıqlamaq meylindən daha çox açıqlamamaq istəyi bu İnsanların ailədən gəlir. Bu ailədə biz hamımız qapalıdır. Bu uşaqkən hamımıza deyilirdi ki, ailədə olan ailədə qalmalıdır. Xalı, bibi, əmi, dayı deyilməməlidir. Eyni şeydə məncə bu ailə ölkənin kiçik maketi olduğu üçün, cəmiyyətin kiçik maketi olduğu üçün cəmiyyətdə baş verir. Mən Reuters-də işlədiyim zaman çox tez hallarda baş verirdi ki, mənə deyirlər ki, bəlkə bu barədə yazmayasınız, ölkədə baş verən ölkədə qalsın, bizi xaricdə biabır eləməyəsiniz. Deyirəm, axı sizin anlayışınızda ölkənin biabırçılığı olan şey əslində başqaları üçün heç də belə deyil. Başqaları üçün açıqlıqdır, şəffaflıqdır. Biz bu, mən sözlü qüvvət olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm. O ki, qaldı barikadam bu birisi tərəfində çalışarkən. Bilmirəm, mən 4 il çalışdım Mazasiyyəli Məhzbat katıb olaraq. İndi gələn həftədən başqa Bank of Azərbaycanda çalışacağım. Hazırda, belə deyək də, işsizəm yolun 27-sinə kimi.
Mən sizi vaxtında tutdum.
Bəli, ona görə indi heç hansı bir təşkilat...
Azərbaycandakı məşhur deyilə, hazırda sərəncamdayam.
Hazırda sərəncamdayam, ona görə mən, belə deyək də, azad rəssam kimi fikirlərimi bildirə bilərəm. Bilmirəm, mən çalışdım dördə nə dərəcədə şəffaf olmuşam, amma çalışmışam. İmkanlar daxilində jurnalistlərin suallarını açıq olmağa çalışmışam. Burada bəzən bu şirkətlərdə, təşkilatlarda, dövlət strukturlarında, məsəl üçün özəl strukturlarda oturuşmuş ənənələr də böyük rol oynayır. Yəni, şirkət rəhbərliyi üçün müəyyən hadisə cəmiyyətə açılanacaq dərəcədə xəbər sayılmır. Onlar fikirləşir ki, bunun açıqlanması şirkətin imicisi üçün təhlükəlidir. Hərçənd ki, əksinə, nəzər üçün müəyyən xəbəri gizlətmək, baş verən hadisəni gizlətmək əks təsir doğura bilər də. Negativ, bu heç cür mən Azərsilə və ya başqa təşkilatı ümumi bu, perception, ümumi qəbul olunmuş təsiratı bildirmək istəyirəm ki, yəni, xarici necədir? Nəsə bir kriz oldu, mən bütün PR haqqında yazmış kitablar yazdım. Nəsə bir böhran baş veribsə, ondan ən ideal çıxış yolu maksimum açıq olmaqdır. Hər addımı cəmiyyətə açıqlamaq. Yəni, addımları düzgün atmaq və onları cəmiyyətə açıqlamaq. Bizdə çox hallarda addımlar düzgün açılır, atılır. Böhran zamanı. Amma onlar açıqlanmır. Onlar insanlara deyilmir. Və qapalılıq insanlarda həmişə negativ şey, fikir formalaşdır ki, bu demirsə, deməli bu belədir. Bu demirsə, deməli pisliyi var ki, gizlədir. Yəni, gizlətmənin səbəbini hamısı pisliyi yozur. Məncə, bax, bununla bağlıdır. Fikirləşirəm ki, bu yavaş-yavaş bu şirkət rəhbərlərində, dövlət təşkilatlarının rəhbərlərində bu cəmiyyətdə daha çox açıq olma mədəniyyəti formalaşır. Bu ilk növbədə təbii ki, mətbuat katiblərinə, yəni mənim həmkarlarım nasıldır? Mən əlimdən gələn ilirdim, mən rəhbərliklə hətta konfliktlərə gedirdim. Çox sağ olsunlar ki, əksər hallarda onlar da mənə anlayırdılar, mənə qarşı addım atırdılar və nəticə olurdu ki, mən çalışdığım dövrdə bizim şirkət Azərbaycanın ən şəffaf jurnalistlər tərəfindən özü də seçilmiş.
Amma bu dözümlülük nə dərəcədə, Rüfət, mən başqa tərəfim maraqlandırır, orta məktəbdə bu dözümlülük nə dərəcədə universitetlərdə Azərbaycan nəzərdə tuturam, aşılanır. Mən bu baxımdan qorxuram ki, bu proses o qədər uzun sürəcək. Çünki indi birinci sinifə gedənlər açıqlamaq öz problemlərini müəllimlə, evlə, bir-biri ilə o çətinlikləri yaşayırlar. 10-cu sinifdə yaşayırlar. Yəni qapalı mühit, qapalı mühit. Ən yaxşı pendir Azərbaycanındır, ən yaxşı, ən böyük dahi Azərbaycanlıdır. Həm bu şuur, bu təfəkkür qaldıqca, məsələn, dolma kimindir, filan kimindir kimi boş mübahisələr qişmə ki, sadə bir şey deyirsən ki, ən yaxşı dolma. Dolmanın kim yaxşı pişirsə, dolma onundur. Meksikalı yaxşı pişirir, onundur. Ya bu bəsit bir nəticədir. Yəni, bu şuurun aşılanması üçün, bu şuurun aşılanması üçün çox zaman itirmişik və onu itirməkdəyik. Səninki optimist baxış oldu, məndəki biraz pessimist. Düzgün yolluların ikisinin arasında da, amma görəsən, həyat bunun hansına yaxın gedəcək?
Ərcəm, pessimist baxışların müəllifləri əzəmə deyirlər ki, mən real baxıram hər şeyə.
Yəni, kimə bugün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına bütövlükdə pessimizmdən çox ziyan vuran şey yoxdur.
Tam razı.
Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının pessimist olmağa heç bir haqqı yoxdur.
Amma
bu ölmək deməkdir. Pessimist ola bilməzlər. Bunları yalnız optimizm çıxışı xilas edəcəkdir. Optimizm xilas edəcək. Yalnız. Amma optimizmin hansı forması?
Ora
o pessimist cildində də girə bilər içəri. Optimizm çox mürəkkəb şeydir. Yəni, belə sadə şey deyil, ancaq gülür, üzgülür, xoş şeylərdir ki, optimizmin içində balaca bəd şey olmayanda o təbiiliyini itirəcəkdi, o xoş gəlməyəcəkdi.
Əsasız optimizm
təbiiliyini. Musiqili komediya teatrının dillərə düşmüş o dırnaq arasında şedevrlərini oxşayacaqdı.
Mən daha bir təəssüratla bölüşüm sizinlə, çünki mən bəzən fəaliyyət mərzində hər iki o qədər çoxlu fikir eşidirəm ki, onları bir yerə toplayanda adam doğrudan dəhşətə gəlir, amma hər halda günahlandırma nöqtəyi nəzərdən demirəm. Nə dərəcədə cəmiyyət və jurnalistika münasibətlərində nasazlıqlar üzə çıxır və daha çox kimdədir həmin bu nasazlıqların adına qaldırması üçün açar? Çünki kifayət qədər çoxlu jurnalistika və hakimiyyət arasında olan münasibətlər barədə danışdıq. Yəni, bu açıqlıq və s. bağlılıq. Amma indi bu jurnalistlərin məhsulunu istehlak edənlər, cəmiyyət. Axı, qəzetlərin oxuma səviyyəsi Azərbaycanda cəmi 3%-dir. Mən də başqa məsələləri demirəm.
Yox, mən məcburam bu bir, bana siz sorubə. Baxın, mən o Kamal Abdullah məşhur kitabının adını ifadəsi müftən yazıyan boş-boşa demədim. MİF auditoriya yaratmır axı. Bu şey qəzet auditoriyasını, media auditoriyasını MİF yaratmır. MİF sadəcə bax stresini atır, dincəlir, ya onunla yaşır, o yaşama tərzidir. Çox dərin bilmədiyimlə o tərəfdən aralanım, gəlim media tərəfə. Media tərəfdə, baxın, medianın auditoriyası. Axı, mən bilmədim, məsələn, bizim kəndlərdə yaşayan, daha çox bölgələrdə yaşayan, özünə yetərli yaşayan, çox az informasiya ehtiyacı olan gerçək həyatında o necə çap mediasının və pluralist çap medianına o necə onun tükədicisi ola bilərdi, istehlakçısı ola bilərdi. Yəni bugün azərbaycanlı şəhərdə də yaşaya bilər, kənddə də yaşaya bilər, amma o medianın tükədicisi deyil. Çünki o medianın verdiyi bir tərəfdən bizim qeyri peşəkarlığımızdan ki, ona lazım olan, ona gündəlik həyatında, kariyer axtarışında, nə bilim iş axtarışında, təhsil axtarışında xeyri olan məlumatları vermək. İkinci, onun həyat tərzində buna görə nə qlobal məsələlər biz veririk print mediasında. Flan prezidentlə görüşü, geosiyasi nə bilim nələr. Bunun həyatı ilə, bu bilmir uşağının ad gününü necə yola keçirsin. Bu bilmir, məsələn, uşağının deyirəm, nə bir dərsdən 2 alıb, bunu bu pətdiyini kimi ilə bölüşsün, ya 5 alıb, bunun sevincini kimlə bölüşsün. Yəni, gerçək insan, o real insan var, o real insan sonra dünyaya, öz dərdləri ilə qapadır, heç başqasına da mənfi enerji verməsin deyə qapanıb da özünə, o dünyaya açılmasa, o necə media tükədicisində çevrilə bilər? Təsəvvürsünüz, bu önəmli olan, yəni o dünyaya qovuşmamış, dünyaya açılmamış, əyalətdə qala-qala, bataq, sonra özünün daxil azadlığı olmaya, o necə onunla? Yəni bu medianın, yəni biz fikir verin, məncə deyirəm, Məzən Bey Zərdabi qəzeti yaratdı, oxucu sonra yaranacaqdı, Avropaya baxın, oxucu yaranır, sonra qəzet yaranır. Yəni bizə fikir verin, bizə o ardıcıl köluraya məktəb, teatr və qəzet nə vaxt yarandı, hamısı nə vaxt yarandı, siz təsəvvür edin, teatr yaranır, hələ məktəb yaxud məktəb yaranmayıb, qəzet var, biz kim oxuyacaq onu? Bunlar çox ciddi və Zədabinin çox gözəl bunlarla bağlamadı. O dövr bizdə hələ ki davam edir.
Təhsil hələ deyim, yəni Baloni sistemi üzrə keçiblər, təhsili keçiblər.
Bu imitasiyadır.
Hər halda, amma müəllimlər hələ yoxdur.
Bunlar imitasiyadır, su yoxdur. Biz üzürük. Bu imitasiya.
Kompüterdə işləyən müəllimlər bacaran.
Mən təbii bir tərəfil deyirəm, subyektiv fikrimdir.
Hər halda bu reallıqdır. Rüfət bəy, siz nə deyirsiniz?
Yox, mən deyirsən, bizim bu şey, diskussiya boyu sizin fikirlərinizin mənisəsi razılaşıram.
Amma əmalar da var.
Yox, təbii ki, əmmalar da var. Amma bu Zeynal müəllim həqiqəti deməsinə elə gəlir, təbii ki. Yenə də o fikrinə razılaşacağım ki, adi sıravi orta statistik Azərbaycanlı oxucu özünü mətbuatda görmür, qəzetdə görmür. Və bilməm, siz hiss eləyirsiniz ya yox, mən məsəl üçün, yəqiziyə mənim də siz də hiss eləyirsiniz. Avropada olanda orta statistik Avropalı özünü mətbuatsız təsəvvür eləmir. Onların həyatının böyük bir hissəsidir. Hər səhərləri belə deyək də bizdə artıq o formalaşıb bu stereotip. İsti qəhvə və gündəlik qəzet. Bizdə isə artıq nə qədər nəsil formalaşır ki, həyatları mətbuatsız keçir. Oxumurlar. Heç nə oxumurlar. Onların həmən o boşluğu, xəbər boşluğunu dostları doldurur və ya yaxınları doldurur. Bu da ki, təbii ki, təhrif olunmuş o
qəzetə oxumayan, qəzetə tələbat olmayan dostları və yaxınları.
Ay sağ olun, bəli. Və bu böyük bir təhlükədir. Ya təhlükədir mi? Bilmirəm, bu cür mətbuat.
Yox, bu boşluğu bəlkə də elektron media doldura bilərdi. Amma təəssüf ki, bizim elektron mediada o print mediasının verə biləcəyini vermir.
O bizdə elektron medianın böyük bir mənfi tərəfi odur ki, onlar nədənsə çox təəssüf ki, hesab edirlər ki, onlar yalnız və yalnız xəbər verməlidirlər. Yəni bu məşhuriyyət olan içərisində ən məşhurunun sloqonu da vardı. Mutorki piredayum. Bu elə deyil axı, medianın rolu
mən yalnız mikrofonam.
Minnətdaram hər ikinizə. Çox sağ olun ki, mənə az danışma imkan yaratdınız bu saatda. Sizin fikirlərinizi dinləyirdik. Zeynal Məmmədli, media eksperti və jurnalist Rüfət Abbasov studiyamızın qonaqları idi. Təşəkkürlər sizə, çox sağ olun.
Sizə çox sağ olun.
Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun mətnini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə? Oranın şorunanın pəndirinə çələyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.